tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Danas ćemo govoriti o knjizi Mala crna muzika. Njen autor je dr. Dragan Đorđević. U osnovi ove knjige je magistarski rad koji je odbranio 2010. Mentor je bio profesor Aleksandar Jerkov na Filološkom fakultetu i naravno knjiga je taj prošireni rad, dodate su nove stvari, nove činjenice, novi podaci, ono što se dešavalo u međuvremenu. S obzirom da ste profesor književnosti, da li ste slušali hip-hop pre nego što ste počeli da radite magistarski rad?
Da, to je bila lepa jedna stvar. Nakon završenih osnovnih studija, mentor je predložio profesor Aleksandar Jerkov, s obzirom da je znao da se i bavim muzikom i da imam, da sam razvio interes prema toj sferi, on je mislio da sam ja idealna ličnost da se pozabavim fenomenom koji je tada bio intrigantan za studije književnosti, da ne kažem možda čak i pomodan, i bilo je dobro da se ta tema nekako obliči. Međutim, Jerkov nije znao da sam zapravo, od kad sam došao u Beograd, dakle to je bilo 88. godine, dakle prva stvar koja je se zakačila za mene bila je hip-hop, tako da ja sam odmah prihvatio tu temu. Iako sam već u tom trenutku imao ceo jedan rukopis gotov, što se kaže, da predam tu magistarski studij maksimalno ubrzam, međutim tema je bila toliko neodoljiva da sam obručke prihvatio i eto, već koliko?
Promenio.
12-13 godina i više se bavim ovim rukopisom i ovom temom, da kažem, na akademskom nivou.
Na početku knjige polemišete o tome da li bi hip-hop kao pojam trebalo da se pojavi u rečniku književnih termina.
Pa da, postoji taj cinični naziv tog poglavlja, kaže zagađenje otmenog komšiluka. To mi se pokazalo u jednom trenutku listajući taj rečnik Tanje Popović, koji nisam baš nešto pozitivno ni ocenio u tom trenutku. Sad, to nije bilo važno koliko je taj rečnik zapravo pokazivao sve simptome nemoći nauke o književnosti da pristupi, čak i u trenutku kad je možda bičevana i gonjena da se pozabavi podkulturnim nekim sadržajima, fenomenima, ona nije bila u stanju to, dakle, da artikuliše. Situacija je zaista bila skandalozna, barem za mene dok sam to čitao, ali mogu zamisliti, samo sam pomislio jednu drugu situaciju. Šta bi bilo da jedan, recimo, moj stari kolega, koji možda nije toliko upućen u hip-hop kulturu, ali nije samo hip-hop kulturu u pitanju, taj rečnik je donao i pojmove kao što su blues i jazz ili razne neke pojmove koje se odnose na podkulturu. Dakle, šta bi taj seniorski moj kolega mogao da zaključi o toj podkulturi u slučaju da je, recimo, pozvan da na nekom naučnom skupu referiše o toj temi? Šta bi on korišćenjem takvog jednog sredstva, takvog jednog pomagala, mogao da artikuliše na osnovu takvih jednih odrednica? Vi kad vidite taj niz, on je stvarno onako prilično skandalozan. Ja mogao sam stvarno zamisliti nekog, da kažem, starijeg kolegu koji jednom čita hipotekst, hipertekst, hip-hop. Zaista je zvučao onako kao u tom trenutku, otkrilo mi se zapravo da sve izgleda kao jedan enigmatski zadatak po sistemu izbacite uljeze. Tako da hip-hop zaista je jedna tema koja je provokativna i uopšte podkulturni sadržaj i fenomeni su provokativni u toj meri da proučavalac književnosti zaista treba da pomisli da li je ovo nešto što treba da bacimo u smeće, da je prosto
zaboravim
bacimo
na
vodu,
to.
Tako je, da li nas ona frapira, već sam činjenicom da to u nekom rečniku književnih termina, kad je već tu, šta s tim pojmovima mi da radimo. Ja,
kako ste se vi izborili sa svojom temom, hip-hopom. Dakle, vi ste to slušali, imali ste dosta podataka, međutim, jedna stvar je kad nešto volite pa to pratite, a drugo kad se bavite naučnim radom. Uvek postoji onaj strah da ćete nešto propustiti, izostaviti, jel?
To i dan danas traje. Mislim, taj strah postoji da uvek mislite, uvek imate odnos prema tome da ne znate dovoljno. Zato je objavljivanje knjige lekovito za nekog ko se bavi određenom temom. Prosto, u slučaju da ste možda perfekcionista, kao što bih ja možda za sebe mogao da kažem, to je jedan beskonačan rad. Dakle, bio zaista vapaj da neko prekine tu muku istraživanja, koje je zapravo sve vreme pokretano sa idejom da se ne zna dovoljno. I zaista o ovoj temi, kao i bilo koje druge temi koje uzmete da istražujete, uvek imate ideju da može još i još, posebno u ovom vremenu kada bukvalno svakog dana, dan za danom dolaze nove činjenice, nove informacije. Ja sam imao sreću, recimo od prve verzije završenog rukopisa do objavljivanja proteklo je koliko? 6-7 godina. Zapravo samo je trebalo dodati činjenice nove, update-ovati knjigu u tom nekom smislu, ali ono što je bilo zaista za mene srećna okolnost to da je rukopis izdržao barem prvih 6 godina ovaj postojanja, tako da je samo trebalo dodati te činjenice. Mislim,
šta bi bilo teže, da nađete materijal za hip-hop u svetu ili ovde kod nas?
Više nije problem doći do materijala. Njega ima toliko da je sad veći problem izbistriti sve to. Kad govorimo o strahu koje recimo sada imam, često sad dolazim u priliku da govorim o tome da razvijam strah od fana. Gde recimo u slučaju da govorim o ovoj knjizi negde javno, pojavit će se neki ljubitelji hip-hopa koji, nemojte sumnjati, to mnogo više znaju od mene. Mislim, recimo slušaju 5 nekih izvođača ili 10 izvođača i oni stvarno sve znaju o tim izvođačima to bolje. Međutim, ovde je bila ideja zapravo da se od mnoštva materijala sve svede na dovoljno potrebno, na dovoljnu meru koja će nam obezbediti jedan tačan uvid u poetiku hip-hop kulture. I to je zapravo ono što ste me prvo pitali. Donosite neke odluke u hodu. To je neko, mislim da ne preteram, to je rovanje sa anđelima, jel tako? Mislim, susretnete se sa nekom temom, sticam okolnosti, ta tema se tiče vašeg odrastanja, vaše adolescencije. Prva stvar jeste kako povući crtu, kako
i
napraviti otklon od svega toga. I prva stvar, naravno, prvi akademski gest bio je da se pročita sve što je do tog momenta bilo publikovano, pre svega na zapadu, jer ova tema vas u startu gura na američki kontinent. Morate sve to da pročitate. Ja sam imao prosto jednu, u tom trenutku kada sam radio, imao sam bizarnu situaciju da sve to što je pročitano, a to je jedna zaista hrpa eseja, objavljenih tekstova i knjiga, pre svega u Britaniji i Americi, sve to jednom trenutku moralo da ode u kantu za smeće. Vi vidite, to je apsolutno beskorisno u trenutku kad vi hoćete da kažete zašto ste ikada voleli hip-hop. Jer svi ti tekstovi koji su produkovani u zemljama koje zastupaju govor političke korektnosti, kada oni uzmi da govore o hip-hopu koji u osnovi je politički nekorektan, vi postavite zapravo tada prvo ključno i najlekovitije pitanje za sebe, a meni se čini da je to pitanje dobro da se postavi i danas. Pre dve nedelje imao sam priliku da razgovaram sa studentima 4. godine književnosti, da je to taj važan trenutak. Kako već uzmemo se bavimo popularnom kulturom, da li smo u stanju da priznamo da je ipak volimo? Dakle, da je ona
nama bliža nego,
da ne kažem da je deo nekog obrazovanja, to je naša inicijacija u svet kulture. Znate, imate one fame kao 90. godina kada je bila i inflacija, pa kao koji će već muzičar sada doći na apoen, ali mi smo svi govorili o tome da su i muzičari dovoljno dobri za ono vreme koje smo živeli, a da ne govorimo opet o onoj drugoj fami gde možete podmetnete tekst nekog navodno pesnika ili pisca među pop izvođačima kao što su, ne znam, Mila Mladenović ili taj čuveni Marčelo, ali da podmetnete takav jedan tekst i da dobijete 5 iz srpskog, ja. Mimo tih takvih fama treba da priznate da je zona popularne kulture dovoljno provokativna i dovoljno klizav teren kao takav da se, da vi kada već stupate u tu zonu morate da odredite određene parametre. Moj prvi parametar je bio da ja političku nekorektnost volim, dakle da je odlazak na koncert hip-hopa, kupovina karte za bilo koji koncert popularne muzike, to nije mi pitanje hip-hop, zapravo kupovina karte za 2 sata građanske neposlušnosti. I vi tu tezu možete dalje da branite i Aristotelovom katarzom i sve ono što je nastalo, zapravo što je u osnovi nauke o književnosti i što je ugaoni kamen.
U kojoj nema političke korektnosti.
Da, mislim da se tom ugaonom kamenu niko ne vraća, tehnički. Kad pogledate možda i svet filma koji takođe sada zastupa takvu, ne sad, nego poslednjih 10-15 godina, tu ideju, mislim da je jedno od najgorih iskustva koje može čovjek sebi da priušti da gleda film Pijev život, film u kome uopšte nema sukoba. Dakle, umetnost bez sukoba
nije umetnost. Jao. Del Coro. Mikey P. Rajk na bitu. Ah. Upad na matru, pobacam goveda, meni mi ruka na majku, od vajka da vrebam. Vokal noka, al prazan jer je slokan, koji uvek vokal roka, al mazan jer tu je vodka. Pičina svetska, zato već vodim u fajt, pičina sve strane, prebio je Rajk. Mikey Lights mi rekao mi to on, fajt i tajni, al preko mikrofon. Primenio znanje skroz, neko će plače, znači da sam napravio sranje kroz redove vaše. Ubistvo teško, bez predomišljanje, pisanje murnišem vešto, bez prekorisanje. Razvalim matru i razbacam pančiki, raspalim paljbu i rasparčavam spisi. Posle se misli, majk ti je iskršen, opet ste isti, pomrete od repi spržen. Repi spržen. Repi spržen. Yo, Mikey P, Del Cor, akcija, brate. Sad će čuješ kako zvuči naša dekoracija. Mantre, reakciju pamte. Svi oni koji bili su na nogama. Ogavna zver rogata, okružen belim dogama. Okolo mrake čekam da ih akrem satre. Moja perkat je sednuo da me lakše prate. Zato obrati pažnju na buku koju pravimo. Po taktu zato pravilo, mir to je zlatno pravilo. Prosuće ti utrobu, tebe dva na puto su. Baci tu vutru i u šupu sakrite suprugu. Jer niko nije bezbedan, treba će ti taktika, jer smo deo Matrixa smestili u Vatikan. Iluminati vas prati i znaju ko gleda, sada shvati da oni su deo mog reda. Ti si naš, pa zato pridruži se ludnici, dobro znaš da prave rep, glave su u publici. Ispržen rep, razmastimo scenu, ti brže bež jer ti rasprasimo ženu. Ispržen rep, razmastimo scenu, ti brže bež jer ti rasprasimo ženu. Ispržen rep, razmastimo scenu, ti brže bež jer ti rasprasimo ženu. Ispržen rep, razmastimo scenu, ti brže bež jer ti rasprasimo ženu. O mnogo pisanje izgleda poludeo sam, štrokav ko rep, opet ostao sam neopran. Neću da jedem govna, nisam ja takav, već ću ovde da srokam jer sam na tatka. Ispržen rep, razmastimo scenu. Vi u knjizi pominjete neka tri perioda hip-hopa u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Često se misli da je hip-hop kao podkultura stigao kao deo romskog odgovora na stvarnost. Vi tvrdite zapravo da hip-hop ne priznaje nacionalno određenje na prostoru Balkana i da ti neki prvi oblici ili prve pojave tamo negde krajem 80-ih i početkom 90-ih se pojavljuju kao odgovor na društvenu stvarnost, a ne kao odgovor na nacionalnu nejednakost.
To što ste spomenuli, to je, kako kažem, i ako sam to naveo, to sam naveo iz poštovanja prema određenom konsenzusu koji postoji prema podeli tih nekih, kao po znacima navoda, epoha. Nisam uopšte vodio ne znam kakvu sada bitku protiv vetrenjača. Uzeo sam tu ta podelu koja je već postojala između prvog, drugog, trećeg talasa. Ali mislim tako, isto tako da sam došao u poziciju da vrlo teško izađem iz takvih ponuđenih podela. Posebno zbog toga što hip-hop i popularna kultura kao takva uopšte igra sa dosta karata u rukavu. Vi tehnički ne možete da znate šta već sutrašnjica može da donese kada je reč o popularnoj kulturi, da li će da se pojavi jedno novo određenje, novi žanr ili kako god. U svakom slučaju, ako se primire ti argumenti za i protiv, i ako odaberete ipak zbog sigurnosti samog puta podelu, nije loše prosto da nekim sporednim komentarima nagovestite da ona i nije toliko sjajna, da ona možda suzme ovako ili onako. Ali činjenica da u tom prihvatanju angloameričkog koda, afroameričkog koda hip-hopa, činjenica da postoji ipak neka razlika generacijska. Jeli? I hip-hop ima zaista interesantnu tu istoriju da inicijalno ona uopšte nije imala tu neku nacionalnu agendu. A i kada se pojavila nacionalna agenda, sad treba ispratiti tu istoriju. Kako je nacionalna agenda hip-hopa postala big deal? Jeli? U našem Velike. Slučaju to je kao bila pojava, ne znam, i Beogradskog sindikata i šta god da sad krenulo dalje od toga. Međutim, zanemaruje se to da je prvi uvid u to da hip-hop može tako, tek tako da ponese nacionalno, ideju nacionalnog identiteta, zapravo da se to prvi put dogodilo u Hrvatskoj, Hrvatska je bila izložena, ali je direktno ratnim operacijama. Beogradski hip-hop bio je sa druge strane linije. Beogradski hip-hop bio je treća zaraćena strana. To je bila više priča tih beogradskih domorodaca, adolescenata, o njihovom problemu tokom 90.
O getu, u kome žive i tako dalje. Da.
Vi nemate nikakav refleks nacionalnog tipa 90. godine. I tek od 99. I dalje, zapravo po ugledu na, ne znam, El Bahatija ili po ugledu na Treme Levan, zagrebačke, dakle, repere, i naši reperi su shvatili da je epska dužina tog stiha, tih strofa hip-hopa sasvim dovoljna da se određena ideja nacionalnog identiteta može promovisati u takvom jednom formatu. Međutim, to je samo jedna strana priče, jer hip-hop je izvanredna forma koja rado pravi nered. Ona rado unosi tu nestabilnost između narodnog, nacionalnog, uvodi te nesporazume. I mi ne možemo svesti ideju hip-hopa prosto na određene izvođače koji promovišu tu neku nacionalnu
ili agendu. Desničarsku ideju,
da,
ili tako
dalje. To su samo, da kažem, određeni, da ne kažem i povremeni blicevi. Interesantno, recimo, ono što se u tom pregledu pokazalo, da taj osvešćeni hip-hop i dalje funkcioniše u Bosni, ali da ga vi nemate u Srbiji. Osvešćeni hip-hop apsolutno nije važan poslednjih desetak godina u našem hip-hopu, a možda i to muka koju muči Marcello. Znači, kod nas se nešto drugo događa, određene prilike zahtevaju u Bosni da taj osvešćeni hip-hop i dalje postoji. Tako da moraju da se prave te razlike, ali istovremeno da se pravi tačka sastava. Kada te scene različito funkcionišu i kada one ostvaraju dodir. I nema sumnje da na popularnu kulturu i fenomene popularne kulture uvek treba uzimati kao indikacije savremenog nereda. E, to je ono što mi živimo. Mi živimo jednu izvanredno neurednu epohu, a ništa bolje ne reflektuje tu neurednost od zapravo izvođača popularne muzike. Arheolozi budućnosti, kad budu iskopavali naše artefakte i nas same, jedino što mogu tačno da nađu u ovom vremenu, u ovom ludilu koju živimo, to su zapravo ti stihovi. Jer ovo sve je gluma i izveštačenost, da vi, recimo, establishment, to što zahteva da odnos prema narodnom čoveku, prema biću naroda, bude zapravo uvek začešljan, sređen. Nije ni slučajno što je on uvek čovek neke prošlosti, neodređene prošlosti, koje do nas dolazi u nekoj nošnji, tako nasmijan, lep, srećan i peva neke lepe pesme, koje vrlo lako nalaze mesto na ovim zvaničnim nekim manifestacijama. To uopšte nije slika narodne kulture. Narodna kultura je u osnovi iščašena, to je svet naopako, i mi treba prosto da razvijemo ljubav prema tom svetu naopako. Ne da razvijemo, nego da se setimo te ljubavi.
Ali kako onda tumačite da, recimo, veliki protesti i mitinzi ne mogu da prođu bez hip-hopera sad?
Potom ne može ni bez rock'n'rolla. Posle se pitanje zašto Vlado Georgijev ne može naći mesto na protestu. Zato što je pop muzika bez identiteta. Ona je bezmesna, ona ne pokazuje ništa. Kako vam kažem, vi uvek možete dobro, sam ih vjerojatno preterao sa ovim što bih rekao, ali mislim da je dobar pokazatelj, pustite vi hip hop i rock and roll ili već šta, ali opet na drugoj strani samo zamislite kakav bi bio protest sa pomenutim izvođačima ili Sergejem Đetkovićem ili šta god, mislim. Prosto,
dakle, govorimo
događaj
o energiji i govorimo o idejama.
Vi morate da katališete određenu energiju, morate da uobličavate, jer imate, to je makijavelizam u ulici, odnosno makijavelizam politike koja odlazi na ulicu i želi određeni efekat da postigne, znate. Ali da vam kažem, prema svemu tome ja sam prilično sumnjičav. Razvio sam određeni odnos i to je počelo zapravo od onog trenutka kad sam imao sreću da slušam Toma Morella, gitaristu grupe Rage Against the Machine, koji se takođe promoviše izvesnim ideološkim porukama, simbolima, petokraka, pesnice ili već šta. Tekstovi su im takođe suverzivni, angažovani. Imao sam priliku da slušam čovjeka koji na svojoj gitari ima ispisano markerom naziv Whatever It Takes i zaista je nastupao kao neki revolucionar. Tamo ste mislili, hajdemo na ulicu, hajde završimo, ajmo svi sada sve da promenimo ovaj svet, ovu muku koju živimo. Međutim, 20 minuta kasnije kada se pojavio sa drugim bendom sa kojim je džemovao, poneo istu tu gitaru, ali je prebrisao naziv, znate. Tako da je priča o muzičarima koji zastupaju određene ideologije takva da nikad ne znate da li je u pitanju profeta ili profiter.
Samo gasi, pijem i duvam i krenem se gazi. Ni zašta nisam i možeš me samo u vodu bacit kad je nema. Pretvorim se u šupka, vrijeđam ljude oko sebe i trese mi se ruka. Od sviju mi muka i svima od mene muka, pa sam budem u stanu po fol režim luka. Muški ne plaću, gutaju do rakova, sa šankova se čuju himne propali brakova. Puni strahova, konzultacije uz pivo, u pauzi bez Skype-a, s njima mi je divno. Bez jesa male pokaza i livno, ni temelje, ni zide, ni šanse, a živo. Ko Balkan sivo, ko pišanja bez žuke, ko beskrajni dan 92. Yeah. Ne mogu disat, to ne može ni sada opisat. I džabe mi svirat, to se ne može objasniti s pričam. I kad sam loš me voli, ona je pasa koja još ne postoji. Sam s njom, tad zarebe haram i cvjetam. Kroz neki bolji filter sebe i druge gledam. I gorno mi lijepo, bol me više ne savija. Balkan mi care bude nešto ko Skandinavija. Nema četnika, ustaša, balija. Folk mi prestane smetat, sinan mi više ne savija. Počnem volit sebe, hoću prestat duvat i pušit. Hoću planirat i učit, hoću slušat i skužit. Popravi zube, ovu crnu dvojku. Počnem se s drugima družiti, lajkam sve što mogu, šta ne mogu. Podnije to lakše podnese. Izbjeglištvo mi bude, samo promjena adrese. Korupcija mi bude, samo razgovor uz mese. A ustašok ne stašok, pa pusti djecu, nema veze. Sve mi može, bit će i lako ćemo. A kad ove prvi versi plakat ćemo. Ja i svi samo mi. Ne mogu disat, to ne može ni sada opisat. Čabe mi svirat, to se ne može objasniti s pričan. I kad sam loš me voli, ona je glasa koja još ne postoji. Srce mi čeg ne boli, ona je primjer koji se ne broji. Ne mogu disat. I čabe mi svirat. I kad sam loš me voli, se mi ček ne bojim, ja je volim. Ona drži mi glavu kad pričam sa šojama.
zvezda se vratila. 18. septembra Crvena zvezda Napoli. Pratite istorijsku utakmicu crveno-belih u UEFA Ligi šampiona samo na Areni Sport uz MTS TV. Iskoristite promotivni period, postanite korisnik MTS TV-a i probajte vrhunski televizijski sadržaj 4 meseca besplatno. Za više informacija posetite naš website ili najbližu poslovnicu. Priključite se timu šampiona. MTS, tvoj svet.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Svet bez ljudi. 52. bitev. Svečano zatvaranje. Rekvijem za El. Alain Platel. 22. septembar u 20 časova. Sava centar.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Eko.
Koliko je važno to što se hip-hop na Balkanu peva na maternjem jeziku?
Izvodi, da.
Izvodi.
Da.
Ne znate da li priča, da li peva, da li...
da, to je stvar koja se ovako ne uzima u razmatranje. Posebno danas, kada gotovo cela planeta je razvila u toj meri savršene ekspertize na vlastitim jezicima, potpuno je sve, sad da li slušate možda korejski hip-hop, nemački hip-hop, ne znam, francuski možda još uvijek najbolji, ali sve to toliko sada podignuto na neki sledeći nivo da se više ne postavlja pitanje jezika, jeli? Ali inicijalno, prvobitno, to je bila velika odluka. U Hrvatskoj je bilo, recimo, potpuno prirodno, i ne samo u Hrvatskoj, nego i u drugim evropskim zemljama, mislim, da je to bilo slučaj na severu Evrope. Kogod je pristupao hip-hopu, ima je utisak da ne može to da uradi, a da se ne veže zapravo za taj neki engleski idiom. Jel? Kod nas je hip-hop počeo na maternjem jeziku.
Hrvatskom, srpskom, bosanskom, jel?
Ne, mislim na Srbiju. Mislim na Srbiju, da je tu baš razvijena ekspertiza na srpskom jeziku. Ali to nije zato što je u pitanju ne znam kakva odluka patriotska ili ono, čuvajmo jezik ili tako nešto. Mislim.
Dakle, nema velike ideje za toga.
Nema velike ideje za toga. Čak sam spreman da tvrdim da je u pitanju obrazovanja. Mislim, mnogo je, engleski jezik je mnogo više pustio korenje u hrvatskom jeziku. Vi danas kad slušate te hip-hopere ili ljude koji prate tu scenu, koji vode tu scenu, vi vidite da su mahom obrazovani ljudi u pitanju i da njima prosto i upotreba engleskog jezika u tom trenutku bila
prirodnije.
Mnogo prirodnija, posebno za taj istorijski trenutak. Ja sećam, dakle, engleski jezik je u našoj kulturi je tehnički novija stvar. Krajem 80. godina nije baš izgledalo kao da svaki drugi čovek može tek tako na engleskom da formuliše određene stvari. Tako, mislim da je, kad je reč o toj odluci, mislim da je za ove ljude ovde bilo mnogo prirodnije da se izraze na vlastitom jeziku. I druga stvar, scena je bila toliko jaka u tom trenutku da mislim da i ona sama kao takva nije dozvolila odskoke u engleski jezik. Jedna grupa koja je ovde napravila karijeru na engleskom jeziku, a da nema veze sa hip-hopom, je zapravo Iceburn.
Koliko je u svemu tome važna i upotreba, na primjer, slenga, psovki, svega ostalog, koji je blizak i slušalcima, jer kao što je u pitanju obrazovanje muzičara koji izvode određenu muziku, tako je i publika koja će to prihvatiti ili neće prihvatiti.
Hip-hop je, kako kažem, stvar žurke. Događa se MC, događa se publika, događa se interakcija. Stihovi tu igraju važnu ulogu. Publika čeka zapravo tu rimu koja pada, koja dovršava prethodno iznetu propoziciju, jeli, metričku propoziciju. U pitanju uživanja, ono koje vodi hip-hopera, i naravno da u tom događaju uživanja, u toj objavi uživanja, i sam sleng, ispoljavanje onoga što zaista jesi, dakle, brisanje bilo koje ideje o tome da možete da budete izveštačeni ili veća, da ne budete onaj pravi. Dakle, sve to važno za ovu priču, znači ispoljiti sebe takav kakav jesi. To je, u tom smislu, sleng je vrlo važna stvar, posebno zato što sleng može da pokaže vrlo jednostavno ne samo iz koje zemlje neki čovjek, nego iz kog je kraja, iz koje ulice. Dakle, to je neka vrsta signala o internom ugovoru tih participanata hip-hop kulture. On je prosto jedan vredan znak, a da ne govorimo o tome u kojoj meri zapravo hip-hop, koji je tako utemeljen na slengu i koji stvara sleng, znači nije samo da je u pitanju sleng koji ulazi u hip-hop, nego već i hip-hop koji stvara sleng, to mora se uzme u obzir, veliko polje istraživanja za savremene lingviste.
Koliko su teme bitne?
Teme se... I da li teme su i stereotipe, tu... kao bilo kojoj drugoj popularnoj muzici, znate, kao je u pitanju blues ili, ne znam, rock and roll, teme su zadate. Vi možete uvek je u pitanju ta stereotipnost. Sad vi pratite sad kako taj jedan stereotip živi svoj život u novim nekim kontekstima koje ste dali, ali mnogo toga je u hip-hopu stereotipno, znate, da li ćete izneti neku temu koja opisuje, ne znam, izvesno materijalno blagostanje, da li ćete iznositi temu o problemima u svojoj zemlji, ulici, ne znam, kraju, da li ćete se možda orijentisati ka provodu ljubavi ili šta god. Znači, sve to čak i žanrovski određuje on čime ćete se baviti, šta ćete da opisujete iz druge.
Postoje li neke specifičnosti hip-hop na Balkanu u tom smislu? Ne.
Mislim da ne. A ako biste mogli, možda i čak i mogli da izolujete, to je baš dobro pitanje. Što se kaže, u prvu hodu sad treba da smislim. Mislim da ste mi sad dali jedan baš dobar šlagvort, da se istakne to što bi moglo da bude važno. Znate, mala kultura je osuđena uvek na prihvatanje određenih kodova i na ponavljanje nekih stvari. Mislim da je ta priča baš sa tim bermudskim ča-ča-ča trouglom upravo ta, da su oni doneli travestiju, oni su preobukli te, to su, da mi pogrešno ne shvatite, magarci koji su uvukli u kožu vukova iz LA-a, iz Amerike, dakle, dok je ta informacija o američkim gangsterima do nas dolazila kao neka opaka i opasna priča, ovi su odlučili da omagarče celu tu priču i samim tim su postigli taj jedan efekat. Nekako ima neke trezvenosti u toj odluci, što je jako interesantno s obzirom na ekipu o kojoj govorim, da su oni ipak u neku ruku otvoreno priznali, pa mi ne možemo baš da glumimo te opake gangstere kao, ili te mitovi legende koje dolaze sa ulica Comptona ili već ne znam kog kraja, ali mi možemo da budemo to što jesmo, ali i mnogo, bit će mnogo dobro ako sad ovu našu stvarnost ovako kako jeste zaodenemo zapravo tim kulturemama i tim mitologijemama koje dolaze preko stranog hip-hopa kao kanonske, ali neke vrednosti, i samim tim su oni postigli neverovatan komični efekt. Ne znam da li je nešto originalnije, i naravno, znate šta, i druga stvar, naravno da vam svakodnevica, autentična svakodnevnica, autentično ludilo ovog prostora daje dosta tih elemenata po čemu možda kažete da, kao balkanski hip-hop je zaista autentičan po tome, tome i tome. Mislim, uzmite samo uspeh grupe Zabranjeno pušenje. Dakle, između Zagreba i Beograda pojavio se, dakle, taj sarajevski idiom, koje je vrlo lepo, kao neka vrsta rock'n'roll imaginarijuma, koje je vrlo lako skicirala punktove po Sarajevu, i taj autentični mir i sukus kraja zaista prenelo u neki zvučni, sinestezijski u neki zvučni ambijent.
Koliko toga ima u hip-hopu? Recimo, ljudi iz Beograda dolaze iz beogradskih predgrađa, ali neko od vodećih imena hip-hopa u Srbiji dolaze iz područja van Beograda. Iz unutrašnjosti.
Koliko je teško sada odgovarati na ta pitanja, vi morate da obrazložite sada razne neke sociološke činioce zašto neko dolazi u Beograd ili zašto u njegovom tekstu...
Ne, nego šta on donosi u Beograd,
to hoću da vam kažem. To hoću da vam kažem. Ono što je interesantno, recimo, da za poslednju generaciju hip-hopera, kad bude nazvan kao treći talas, neka bude označen kao trap generacija, vi više nemate utisak da je moguće izolovati određeni idiom, da prepoznati ukus kraja, bez obzira da li dolazi iz Sombora, iz Kanjiže, iz Leskovca, dakle, bez obzira na kraj, ti reperi zvuče isto. I mislim da je to... u neku ruku razumljiva stvar, s obzirom da mi do dan danas nemamo neku veliku, da kažem, zvezdu hip-hopa koja može da živi od toga što radi. U krajem slučaju imate tu borbu Marčela sa samim sobom. Da li, ono dobro pitanje, da li je moguće hip-hop praktikovati posle 30. godine? To je, da li je to isključivo muzika mladih? Šta mi da radimo kad vreme neumitno prolazi, eto, i neka godina padne tu i tamo. Šta mi da radimo sa tim? Dakle, mi nemamo još uvek te karijere. Ako vidite uspon hip-hopa, on se vezuje za čudne putanje i čudne odluke, bad copy i ti reperi, ali prvi su bad copy to uradili, otišli su veliki brat. Zbog čega? Zato što je bilo, to je bio jedini način da pošalju poruku. Znači, oni su vrlo pametno odigrali, pojavili su se tamo gde ih niko nije očekivao. Zato što ih niko nigde nije ni primao. Znate, oni su imali svoju neku citadelu, neka to bude taj SKC radio, i odatle su delovali, ali mogli su da deluju samo do određenog nivoa. Ako su hteli da odu dalje, oni su morali preduzeti određene korake. U tom smislu, nova generacija je pragmatičnija od prethodnih. Čak imate, da kažem, mlade ljude od 20-21 godine koji su spremni da u intervju kažu da se bave hip-hopom da bi zaradili novac, ne bili napravili neku zgradu na dogradnju u centru grada i kako bi prodali, jeli, tu zgradu i obrnuli par. Jeli. Znači, hip-hop je navodno za njih samo sredstvo. Ta nova generacija napravila je neki konsenzus oko zajedničkog govora, oko tog... kako to hip-hop treba da zvuči u Srbiji, a da bi postigao taj neki tržišni efekat. U njihovoj odluci, njihovoj ideji, to je bio taj zajednički, univerzalni jedan govor koji zaista deluje. Ako pogledate, oni faktički u svojim spotovima više ne izlaze kao nekad u svoje krajeve, one štekove, nego oni sve češće snimaju svoje spotove u bezidentitetskim prostorima, kao što su teretane, disko klubovi, splavovi i tako dalje. Očigledno da su oni tržišno sada orijentisani.
Koliko to otupljuje njihovu oštricu?
Ne, upravo je to. Upravo to i jeste oštrica. Jer taj mladi čovjek pokazuje da je u stanju da promeni igru. Mislim da svi ljudi koji se bave umetnošću zaboravljaju tu ključnu stvar. Pitanje umetnosti jeste pitanje promene igre. Umetnost je takva stvar koja u jednom danu pokazuje kako je umetnik siromašan, bedan i nema nigde ništa, je li tako? Međutim, već sutradan iz tog njegovog rada, koje može da bude i spavanje i šetnje ulicom i dekadencija, kako god, može se napraviti proizvod koji je izuzetno skup. Umetnost je game change. Mislim, to o čemu pričamo, to je uradio Baudelaire, ali mi možemo to književno istorijski da branimo sa toliko nekih argumenata. Ova generacija je to uradila, to je generacija koja nema budućnost, koja polazi od takve jedne opcije, u redu, kao nemamo budućnost, izvesnost je možda odlazak iz zemlje, ali što ne bismo preduzeli jedan ozbiljan ekonomski plan. I naravno sada u tom, znači to je ekonomski plan sa subverzivnom konotacijom, znate, oni su u stanju da sada naprave taj skok u jednu budućnost blagostanja, znate, i najčešće su ti spotovi, bez obzira na njihovu sadašnjost, imali pare ili ne, ti spotovi su ekranizacije njihovih snova, tih o toj ekonomskoj udobnosti, o tom bludu, hedonizmu ili već kako. Tako mislim da ta generacija onako, to treba razumeti, znate, taj poriv, šta, kako se oni zauzimaju za sebe i kako oni razumiju uopšte činjenicu da se bave provokativnim stvarima, lepim, izazovnim, uzbudljivim, kao što je hip-hop. Naravno da izostaje sada idiom, ne znam, i tog Leskovca, i idiom, ne znam, Užica ili već kako. Pogledajte samo koliko intrigantan, kad govorimo o idiomu, recimo, koliko su intrigantni i zanimljivi crnogorski reperi, J.J. Okocha ili Husi, koje ja mnogo volim. Dakle, oni su ipak ostvarili uspeh na vlastitom idiomu. Ali to je jako teško uraditi, znate. Podići glavu i reći, možda postoji ta frustracija, znate, kad dođete možda i u Beograd, ljudi jako teško žive. Mislim, Beograđani uopšte nisu ubeđeni. Uopšte ne znaju stvarne dimenzije rasula, ali mislim, mogu da odu već do Smedereva ili Smederevske Palanke da vide zapravo kako ljudi teško žive. I iz kojih razloga pomišljuju da je Beograd možda rešenje njihovih muka. Tako da ne treba, svašta nešto sada opisuje i opravdava tu odluku zašto potiskuju vlastiti idiom, zašto su ekonomski organizovani tako da i sam jezik trpi tu ekonomsku agendu i tako dalje. Znači imate puno nekih parametara koje treba sada uzeti u obzir.
Merke na pola bifeta, vidi svaka fora mi je uspela. Vi ste mislili da uspeće mi bilo šta, al to sam ja, tvoja riba me prepozne. Sere serija i sad me zna ceo grad, otaci poštuju me, jer nisam jara. Volim da mi kažu, nisam svi, veruj mi, a glove nema brate. Ja ne mogu da je izmislim, počeo sam da ostavljam se poruke što prošle su mi kroz ruke, jer nisam bio anđeo, ja nisam reper brate. Ja sebi sam iz geta, a rep živim, brate, svakoga momenta. Od škole preko ulice, riba i ortaka, keve, čaleta i sestre, sve do poslednjeg dinara. Ja živim moje pesme, one krv su mi, teku mi kroz vene, kada nikog nema, one tu su. Valjda je bitna samo jedna stvar, Bogu hvala, rep mi je dao na dar, bio sam najgori džak. Sad me zna ceo grad, a vi ste se smeli. Vi ste se smeli. A vi ste se smeli. Vi ste se smeli.
Poštovani slušalci, moj gost je dr. Dragan Đorđević, autor knjige Mala crna muzika. Počeli smo ovaj razgovor, Dragane, time što smo rekli da je u osnovi knjige magistarski rad koji ste branili na Filološkom fakultetu. Koliko je od strane struke, da tako kažem, prepoznat vaš trud i vaš rad, odnosno kako se zvanična nauka odnosi zapravo prema subkulturi i svim tim pojavama koje bi trebalo proučavati i negde shvatiti na kraju krajeva?
Pa, nemam razloga da kažem da sam sad kao neka crna ovca, žrtveno jagnje ili već.
Ne mislim.
Postoji, verujte. Postoji mogućnost da se kaže, ali stvarno nema razloga i zato što u pitanju je nova stvar, sve više se piše o podkulturi, o tim fenomenima. Različite katedre pristupaju tome, ali još uvek nema dogovora, nema konsenzusa, kao što je, mislim, i u nekom osnovnom metabolizmu teško što uspostaviti dijalog među katedrama, među različitim pristupima. Kad se bavite nekom interdisciplinarnom temom, ne možete baš da kažete da ste osuđeni na uspeh ili neko razumevanje, ali da, imam sreću da su ovaj rad i već prepoznali neki, da kažem, profesori sa univerziteta. Tatjana Rosić je već koristila ovu knjigu na jednom od kurseva na FMK-u. Nedavno sam imao priliku da budem gost na seminaru za književnost i etnologiju na Filološkom fakultetu kod profesorke Dragane Vukićević. mentor Jerkov takođe koji podržava ovu vrstu pisanja. Tu je, ne znam, Peđa Brevanović koji je takođe meni izvanredno mnogo pomogao da se sve ovo artikuliše na taj neki način. Dakle, podrška postoji. Imao sam sreću takođe da sam dobio podršku i od ljudi koji su i same hip-hop kulture, kao što su Peđa Vukčević, BG Funky, Ivan Ristić iz magazina My People. Tu je i Fat Philly iz Zagreba koji takođe slao, on je mastermind, mislim, hip-hop scene na Balkanu i slao je dosta nekih podataka koje sam obradio. Dakle, podrške ima. Jedino mislim da ovaj teren treba još dugo spremati, znate. Ono što, ako ste već posveđeni akademskim nekim stvarima, ono čemu se nadate je uvek dijalog. Mislim, svaka prilika da se kaže, da se progovori je vredna.
Dijalog podrazumeva i određena znanja.
Tako je, određena znanja, ali svako mi moramo tu da se dogovaramo kako ćemo određenim stvarima da pristupimo. Hip-hop je već konkretno obrađivan kod nas. To nije bio način koji je meni, da kažem, i prijao i sa kojima se slagao. To je bio posebno taj odnos prema Romima, koji se meni čini izvanredno rasističkim, ali u osnovi. Tako da to nije ono što, kažem, što je, mislim da se još uvijek nije otišlo ne znam koliko daleko oko te teme.
Dolazi zapravo vreme kada će se ozbiljnije proučavati podkultura, hoćete da kažete.
Sad više nije važan hip-hop, znate. Važno je kako ćemo metodološki da pristupimo tim fenomenima. Doktorat, doktorska disertacija upravo je bio za mene korak dalje. Ja sam počeo, u sledeći korak za mene bila i jugoslovenska kontrakultura, koji sam podredio pod na pojem konceptualne umetnosti. I to je ono što me dalje zanimalo, kako tu vrstu metodologije dalje da širimo, da zapravo ne da se bavimo specifičnostima izvesnih umetničkih praksi, nego da se bavimo specifičnim sastavom umetničkih praksi. To je ideja interdisciplinarnosti. Akademije funkcionišu, znate, po sistemu razdvajanja, gde svako razvija neku svoju opciju fahidiotluka. Živa stvar je takva da su zapravo umetnici vrlo često upućeni jedni na drugi stvaraci, da vi ne možete
i tek teže da, kao objedinjavanju.
Tako, oni sami organski teže objedinjavanju, dok nauka teži razdvajanju. U tom smislu, ono što mene privlači jeste kako razviti metodologiju. I najviše bih volio da možda i Mala crna muzika bude uzeta u obzir samo kao knjiga koja metodološki razrađuje jednu postavku upotrebljivu za bilo koji drugi fenomen popularne kulture, između ostalog uzima za svoj ključni primer hip-hop muziku, ali ona se tu, ona tu ne bi u principu trebala da stane. Teren se priprema za jedan možda budući dijalog ili možda to utopija. Meni je samo interesantno da u ovom trenutku kada polako se budi ta ideja da popularnu muziku treba proučavati, da je treba pristupati, ili su pak akademici, profesori, fakulteti, katedre primorani, bičevani možda čak da skrenu pogled u tom pravcu. Interesantno je koje mesto odmah zauzeo rock'n'roll. I vi imate stvarno najezdu publikacija o rock'n'rollu, koje čak i potpisuju neka kao važna imena. Međutim, kada uzmete u obzir te knjige, vi zapravo vidite da je to samo jedan fanovski dodatak, da je to samo nastavak, samo popunjavanje žudnje fana da sazna još više o svojim idolima, da sazna još neke mitove i legende i tako dalje. Dakle, tu još uvijek nema metodologije. Još uvijek je sve na nivou, da kažem, popularnog pisanja o popularnim praksama. Dakle, neke ozbiljne metodologije trenutno nema, ali se pojavljuju ljudi, pojavljuju se i frakcije, pokreti i organizacije koje daju sve od sebe koliko mogu da pristupe ovim fenomenima. Ja se tome nadam zapravo. Jedna, recimo, tih interesantnih osoba koje se bavi rečenim je i Maja Vasiljević, koja je jako dobar sagovornik takođe za ovakve teme.
Hvala vam mnogo na gostovanju u današnjem Stepeniku.
Hvala vam na pozivu.
Da. Moj gost bio je, da ponovim, dr. Dragan Đorđević. U pitanju je knjiga Mala crna muzika. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijetan dan, ostalo se Radio Beograd.
par puta je padalo na pamet par konjeru da se ubije, jer shvatio da život koji živi kao kosačije, što dolazi po glavu da odrubije, ali ako neko treba da se ubije, ubiću sudije, prljave, one pokvarene, podmićene, ushićenje sada nosi mene, kad dropo majku strada, isto koji ja, nikada ne pada, mada, u borbi sa estrada, otegla se brada, potomak jesam, nekih ja seljaka, ali nemam svoje selo, zato moram više da šljakam za hranu, nemam na selu ni dedu ni nanu, i moram sve da kupim u dućanu, a tvoj leća ima privatni biznis, ti imaš svoju kuću, dođi malo kod mene, vidi atmosferu vruće tu zgradi, kako se živi, šta se radi, šta rade mladi, i zašto im se fancy rima gadi, super si se skocko, ko pravi reper obuko, a ja se derem od nezadovoljstva sam promuko, dok kada gledam u strance, njihove lance, vutre albance, liliputance, pozori štance, jedem rezance, kineske rance, preti mi kance, piši pisance, zovite strance, ej, ovo je danca dance. Ovo je danca dance, ovo pozori štance, je dance, zovite strance, bolje Japance, gledam u strance, ovo pozori štance, je dance, zovite strance, bolje Japance, liliputance, ovo pozori štance, je dance, zovite strance, bolje Japance, gledam u strance, ovo pozori štance, je dance, zovite strance, bolje Japance.
E, pošto mare nema selo sak, ću ja da vi reknem kako to izgleda kad provedeš cel život prikaj goveda. Imam kokoške, braci kravu, dodim iz ravnu dubravu, sejem pšenicu, orem njive i kosim travu. U glavu malo pobrljavem, kad popijem sa skomšiju, grejem rakiju. A onda baba dojde pa počne da mi vika. Vika je Vega, pasa uši skaja, pije rakiju, otvor nam izel sva jaja iz kokošinjaca. Ajde, dik se da izrineš svinjac, vre. Smrdim na bele ruki štalu, nokti mi crni od kopanja. No panci nosim kilo blato, ali retko idem na kupanje. Juče sam na soboru donji prisijan, kupile dne nove tešire. Vem ga sramotama iz doneja, stara već počela muda da mi vire. A otoču veli kamen kad sam išal, detelinu da prevrtamo. Le, le, mal ne izginimo, uvati nas nevreme. Kiša, vetar pa počeji da grmi, a mi drž do onoj seno saberemo da ne odgrupi. Pa kad lpnu grobu ora, vem ti mal se ne usra od stra. Reko je beti detelinu i veli kamen i seno i sve u pičku materinu. Ću da si pogirem sa svoju babu, pa nju maturim na grbinu pa preko komšijsku da radu. Al se sopletem na trulu dasku, lele, da viš čudo. Malo je valilo na onija plod da si ostavi mudo. Ali još to nije ništa, nego padnemo u svinjac. A svinje maškave i gladne pa brzo begaju kukošinjac. A kukoški se raskuku da kale, petal kukurječe. Tega komšija sa spušku nije piletija, samo ciču. Vika stoj ili ubivam na mesto, je bemli ti naru. Reko komšio, nemo da pucaš, nemi za meno, mi za babu. Lele, tega komšija sa spušku. Lele, mal ne izginimo. Ovo lele, nemi za meno, mi za babu. Ovo lele, ovo lele. Ovo pozori štance, je dance, zovite strance, bolje Japance, gledam u strance, ovo pozori štance, je dance, zovite strance, bolje Japance, liliputance, ovo pozori štance, je dance, zovite strance, bolje Japance, gledam u strance, ovo pozori štance, je dance, zovite strance, bolje Japance, kineske rance, ovo pozori štance, je dance, zovite strance, bolje Japance, preti mi kance, ovo pozori štance, je dance, zovite strance, bolje Japance, utre Albance, ovo pozori štance, je dance, zovite strance, bolje Japance, preti mi kance. Ovo pozori štance, jer piši pisance, za strance, bolje je pance, bez reze zance, ovo stoj ili ubivam na mesto, je bemliti nanut. Ovo.
I uspio sam u životu, napravio milione, trilione, bilione, imao mnogo kamione, velike firme i velike lampione, u vikindici i morone oko mene.
Aha. A to što Petrović nema ni kučeta ni mačeta, to je njegova privatna stvar.